Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Petak, 15. mart, prvi dan glasanja na predsjedničkim izborima u Ruskoj Federaciji obeležen je velikim odzivom birača, sajber napadima Zapada, ali i ukrajinskim granatiranjem biračkih mesta u novim ruskim regionima. Granatirana su biračka mesta u Kahovki i Briljevki u Hersonskoj oblasti, u Kahovki bez žrtava, ali je u Briljevki bilo ranjenih. Sloboda izražavanja građana je kao kost u grlu za kijevski režim, saopštila je Ruska centralna izborna komisija. Ukrajinska vojska u petak je 3 puta u toku dana granatirala Belgorodsku oblast Rusije sistemima Vampir, a ruski PVO sistemi oborili su više od 20 tih projektila. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocenio je da su ti napadi povezani sa pokušajima da se baci senka na predsjedničke izbore u Rusiji i destabilizuje situaciju u čitavoj zemlji.
Prva biračka mesta u Rusiji otvorena su na Kamčatki i Čukotki, a ceremonija je bila ispraćena ruskom himnom. Svoje pravo glasa je već prvog dana iskoristilo više od četvrtine glasača. U elektronskom glasanju na daljinu učestvovalo je preko 50% birača, uprkos tome što je zabeleženo oko 10.500 napada na digitalno elektronske glasačke resurse, a glavni napad je pokušan i na sam portal za glasanje. Iz Centralne izborne komisije Rusije su saopštili da su hakeri koji pokušavaju da ometu izbore predstavnici zapadnih zemalja, ali da se sistem pouzdano suprotstavlja napadima i da će se ruska država i s tim izboriti. Na mnogim biralištima u zemlji vlada svečana, gotovo praznična atmosfera. Izlaze mladi, stari, čak i veterani Drugog svjetskog rata. Ima Rusa koji na biračka mesta dolaze u narodnim nošnjama ili čak kostimima raznih animiranih junaka ili istorijskih ličnosti, od Čeburaške do Aleksandra Nevskog. Građani biraju između 4 kandidata. Pored aktualnog predsjednika Vladimira Putina, na glasačkom listiću su i lider desničarske liberalno-demokratske partije Leonid Slutski, lider ruskih komunista Nikolaj Haritonov, kao i Vladislav Davankov, koji predstavlja partiju Novi ljudi. Ovo je prvi put da izbori traju 3 dana i da u njima učestvuju građani u novim regionima Rusije, u Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, kao i Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Građani mogu da glasaju na više načina, tradicionalno tako što će na papiriću da zaokruže broj kandidata, kao i elektronski putem specijalnih terminala. Sva biračka mesta su opremljena videokamerama, a pristup videosnimcima imaju svi posmatrači kao i ostali učesnici izbornog procesa.
Više od 700 međunarodnih posmatrača iz 106 zemalja akreditovano je na biračkim mestima u Rusiji povodom predsjedničkih izbora. Među njima i 5-člana srpska delegacija čine narodni poslanici, a jedan od njih je i Vladimir Đukanović. On za Sputnik kaže da imamo šta da naučimo od Rusije o izbornom sistemu, a posebno mu se dopalo što u toj zemlji postoji elektronski birački spisak.
Svi imaju na biračkom mestu elektronski birački spisak. Jasno je ono koliko ljudi izašlo, možete da u svakom momentu prosto vodite evidenciju ovih vladnosti. Recimo, jako mi se dopalo to oko koje načine glasanja, možete i na stariji način, znači papirića, možete i elektronske, donesete dokument, na mašinu stavite dokument, izađu vam kandidati, vi štikrirate vašeg i jako zanimljivih ovako stvari ima, možemo njih tu da primenimo i što bi definitivno bilo kakvu sumnju izborni proces anuliralo.
Drugim rečima, kaže Đukanović, Rusi su značajno napredovali po ovom pitanju. Dodao je da je srpska delegacija imala niz korisnih susreta u Ruskom savetu federacije. S druge strane, Nenad Popović, predsjednik Srpske narodne partije, na poziv Ruske federacije u Moskvi se nalazi kao međunarodni posmatrač izbora. Pored toga što je sve organizovano na visokom nivou, u Rusiji, kaže Popović, postoje čak 24 runde debata kandidata na predsjedničkim izborima i sve se to u celosti prenosi na federalnim TV kanalima.
Obuhvaćena je bila sva auditorija, odnosno sva Rusija, od Kaliningrada do Vladivostoka, od severa ka jugu. Ima jedan Jako dobra tendencija ove godine se vidjela u predizbornoj kampanji. Ako su ranije na izborima uglavnom kandidati učestvovali u tim debatama u formatu kao da je neki talk show, onako, i dosta je bilo to sa mnogo strasti i upadice i tako dalje. Sada je to potpuno jedna drugačija bila kampanja gdje su ljudi baš onako podrobno iznosili svoje političke stavove i druge stave vezano za ekonomiju, za život građana, za međunarodna pitanja, i kao jedan deo predizbornog procesa zaista jedna veoma pozitivna tendencija.
Rusija je ogromna zemlja i gotovo je nemoguće da bilo koji kandidat sam za tako kratak period obiđe čitavu državu, koja pritom ima 9 vremenskih zona. Popović dodaje da ima prilike da razgovara i sa drugim međunarodnim posmatračima iz drugih zemalja i kaže da su i oni primetili da je Rusija apsolutno napredovala na planu razvoja izbornog procesa i da ide dosta napred, možda i više nego neke države koje sebe smatraju naddemokratskim.
Radio Sputnik.
Ruski predsjednik Vladimir Putin protekle nedjelje je u intervjuu Dmitriju Kiseljovu, generalnom direktoru medijske kompanije Rusija Sivodnja, kojoj pripada i Sputnik, naglasio da je Rusija u stanju borbene gotovosti, da i Amerikanci imaju nuklearnu trijadu, ali da je Ruska naprednija. Prema njegovim riječima, i Amerikanci razvijaju nuklearne komponente, ali to ne znači da žele da započnu nuklearni rat. Rekao je između ostalog da nikada nije razmišljao o upotrebi nuklearnog oružja, ali da je Rusija spremna za nuklearni sukob ako drugi to budu želeli. Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu u razgovoru za Sputnik je podsjetio da je Putin u ovom intervjuu, kao i u mnogim drugim ranije, preneo glavnu poruku da je Rusija spremna da upotrebi nuklearno oružje samo u slučaju ugroženog opstanka države, napada na njen suverenitet ili nezavisnost.
Intervju je dugačak, samim tim otvoreno je mnogo tema. Ono što je meni najzanimljivije vezano je za spoljnu i bezbednosnu politiku Rusije. Mislim da tu imamo nekoliko novih momenata u odnosu na neke prethodne Putinove intervjue, odnosno nekim stvarima je otvorenije govorio, pre svega o tom nepoverenju prema Zapadu i da će braniti poziciju Rusije svim sredstvima, uključujući upotrebu oružja za masovno uništenje.
Jedna od najjačih Putinovih izjava je, smatra Proroković, zapravo poruka zapadnim elitama da se njihov bal vampira završava. Prema oceni našeg sagovornika, ruski predsjednik je tim rečima poručio da su ove elite vekovima parazitirale na drugim narodima, eksploatišući zemlje i žitelje, naročito Afrike, Azije i Latinske Amerike, a sada pokušavaju da zamrznu i trenutno nepravedno stanje u međunarodnim odnosima. Načelnik glavne obaveštene uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kiril Budanov izjavio je protekle nedelje da Kijev priprema ozbiljne operacije na Krimu. Pre toga je i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski najavio novu kontraofanzivu ukrajinskih snaga u Crnom moru i zoni specijalne vojne operacije i obećao Moskvi iznenađenja na bojnom polju. Ruski vojni ekspert Vladimir Kornilov za Sputnik ističe da su ovakve izjave Budanova znak nemoći ukrajinskih snaga koje se nalaze na prvoj liniji fronta.
Ovo može biti blef ili glupost. Jedno ne isključuje drugo. Budanovljeva služba je u potpunosti teroristička struktura koja ponekad, nažalost, dovede stvar do kraja. To su tipični teroristi koji ne kriju svoju suštinu i činjenicu da se spremaju za takve diverzantske operacije. Druga stvar je što je poznato kako ove njegove najave tipa sutra ćemo biti na Krimu i pit ćemo kafu na obalama Jalte završavaju.
Ruski eksperti pretnje Budanova mahom vide kao blef i farsu kijevskog režima, ali ukazuju na to da ih ne treba potpuno ignorisati, jer su očekivane diverzije i provokacije tokom predsjedničkih izbora u Rusiji, ali i kasnije uoči 9. maja, dana pobjede nad fašizmom. Stručnjaci objašnjavaju da obaveštene službe, po pravilu, ukoliko pripremaju nešto ozbiljno, nikada to javno ne najavljuju, jer se ozbiljnost akcije u velikoj meri zasniva upravo na njenoj tajnosti. Svemu ovome dodajmo i vest da komandanti i borci elitnih odreda ukrajinske vojske nisu zadovoljni promjenama u vojnom rukovodstvu te zemlje i da ozbiljno razmatraju mogućnost svrgavanja Vladimira Zelenskog sa pozicije šefa države. To je Sputniku protekle nedelje rekao jedan član ruskih bezbednosnih struktura. Vojnici su navodno nezadovoljni delovanjem predsjednika Zelenskog i novog glavnokomandujućeg ukrajinske vojske Aleksandra Sirskog, koga je Zelenski pre mjesec dana imenovao na tu dužnost umjesto dotadašnjeg komandanta Valerija Zalužnog. Uprkos bombastičnim odgovorima Vladimira Zelenskog i drugih visokih kijevskih zvaničnika Papi Franji, sa sve tvrdnjama da od predloženog primirja sa Rusijom nema ništa, Ukrajina će pre ili kasnije morati da podigne belu zastavu, ocenjuju ruski eksperti. Međutim, u ovom trenutku ni Zapad ni Kijev nisu spremni da čuju predloge o diplomatskom rješenju sukoba, čak ni kad oni stižu iz Vatikana, jer Zapad zapravo nije spreman da prestane da koristi Ukrajinu kao instrument borbe protiv Ruske federacije. To za Sputnik kaže politikolog Kiril Koktiš i podsjeća da je Vladimir Zelenski u svom maniru izuzetno drsko odgovorio na poziv pape Franje na podizanje bele zastave, iako je papin predlog o pregovorima Kijeva i Moskve, kaže Koktiš, apsolutno razuman.
Pobjeda je prestala da bude ostvariva za Ukrajinu i jasno je da se postavlja sljedeće pitanje minimiziranja posljedica. To je sasvim razumno, ali u suprotnosti sa stavovima Zelenskog, koji treba da nastavi da se bavi svojim biznisom. Za Zelenskog rat je upravo takav događaj. Ovo nije prvi slučaj grubosti Kijeva prema papi, kada počinju da ga uče šta i kako treba da radi. I to je jedan od žalosnih znakova našeg vremena.
Vladimir Zelenski je kao odgovor na poziv pape Franje na pregovore s Rusijom, kaže Koktiš, zamerio poglavaru Rimokatoličke crkve, što se bavi, kako je rekao, virtualnim posredovanjem sa distance od 2.500 km i ujedno odbacio njegov predlog. Ako zapadne zemlje zaista žele mirovni samit, onda pre svega moraju da prekinu finansijsku i vojnu podršku režimu Zelenskog, kaže Koktiš. A ako Kijev želi to isto, za početak mora da ukine ukaz o zabrani pregovora s Rusijom, koji je Zelenski potpisao u oktobru 2022. Ruski eksperti dodaju da bi bilo dobro da Ukrajinci što pre sednu za pregovarački sto, jer kako vreme bude dalje odmicalo, bit će im sve teže da pregovaraju sa ruskim vlastima.
Slušate Radio Sputnik.
Na severu Kosova i Metohije u četvrtak je počela zamena tabli na kojima je do tada ćiriličnim pismom bio ispisan naziv naseljenih mesta. Table su zamenjene tablama na albanskom jeziku i na latiničnom pismu. Srbi sa severa Kosova i Metohije spontano su u manjim grupama protestovali protiv tog čina privremenih organa u Prištini, a posao oko zamena tabli obavljan je uz asistenciju takozvane kosovske policije. Njeni pripadnici bili su uz radnike koji menjaju table iz pravca rudara ka Jarinju u četvrtak. Na novim tablama, kako su javili izveštači sa terena, nalazi se naziv mesta prvo ispisan na albanskom, a potom na srpskom jeziku, ali latinicom. U toku noći između četvrtka i petka crnim i crvenim sprejom nazivi na albanskom su precrtani, dok su ostali samo natpisi na srpskom. Međutim, takozvana kosovska policija u petak je saopštila da će table biti vraćene u prvobitno stanje i da ovim povodom neće otvarati poseban slučaj. Zoran Anđelković, nekadašnji predsjednik privremenog izvršnog veća Kosova i Metohije i prvi čovjek organizacije Centar za mir i toleranciju, kaže da je očigledno da je u toku još jedan pokušaj zatiranja prisustva Srba na ovim prostorima.
Ovo je nastavak pritiska dugo. Ravnopravnost jezika podrazumeva i ravnopravnost pisma, ne samo ravnopravnost jezika. Nije na njima da menjaju pismo Srba.
Anđelković podsjeća da su srpski i albanski potpuno ravnopravni upotrebi kao službeni jezici na Kosovu i Metohiji i da sve institucije i javne ustanove imaju obavezu da dokumenta, pa i table sa natpisima, imena mesta, manastira i slično objavljuju na oba jezika i to matičnim pismom. Prema rečima Zorana Anđelkovića, ovaj postupak Aljbina Kurtija govori sam za sebe, jer se sve događa neposredno pošto je Priština bila primorana da vrati zemlju manastiru Visoki Dečani.
Zbog toga što je juče morao da donese odluku po pritisku Moskve o upisu zemljišta Visokih Dečani, on danas odmah za da novi udarac, to je stara taktika Kurtija.
Povodom uklanjanja ćiriličnih znakova na severu pokrajine, Srpska lista se oglasila pozvavši međunarodne predstavnike da javno osude kršenje prava srpskog naroda na sopstveni jezik i pismo i pravo da koriste toponime koji su u upotrebi vekovima, protivno sporazumima i propisima koje je donela Priština, kosovske institucije na saobraćenim znacima ukidaju ćirilične nazive srpskih mesta i opština na severu Kosova i Metohije i postavljaju na prvom mestu albanizovana imena srpskih sela i gradova, a na drugom mestu nazive ispisane latinicom, navodi se u saopštenju Srpske liste. Centralna izborna komisija u Prištini protekle nedelje je prihvatila peticije građana za smenu predsjednika opština na severu Kosova i Metohije. Kao dan za glasanje određen je 21. april, a ako ono bude uspešno, bit će organizovani novi izbori. Na tom glasanju za smenu gradonačelnika trebalo bi da se izjasni 50% plus jedan glasač sa biračkog spiska i u tome se ogleda sav paradoks života na Kosovu i Metohiji, gde Kurtijev režim manipulacijama i opstrukcijama želi da izbegne svako prisustvo Srba u političkom životu, kaže u razgovoru za Sputnik istoričar Luka Jovanović. Naime, on podsjeća da je za izbor spornih gradonačelnika na severu glasalo tek po nekoliko desetina birača, a sada na onome što je praktično referendum za njihovu smenu treba da glasa više hiljada ljudi da bi ta smena uopšte uspela. Primjer je Zvečan, gde je u spiskove upisano oko 8000 ljudi, a sadašnjeg gradonačelnika izabralo je svega njih 50-ak. Kako bi smena uspela, za nju treba da glasa 4000 ljudi, što je čak 160 puta više od broja onih koji su gradonačelnika izabrali. Luka Jovanović dodaje da je po sredi velika kupovina vremena, da je to obavljeno i preko Centralne izborne komisije u Prištini, koja je navodno proveravala svako ime sa peticijonog spiska za ponavljanje izbora u 4 opštine na severu. On je uveren da će vlasti u Prištini probati da opstruišu i taj takozvani referendum, kao i izbore koji će da uslede.
Mi ćemo videti u narednom periodu kako će taj referendum odvijeti, da li će do njega uopšte i doći, iako je on zakazan. Pitanje pravo kako će se on organizovati, jer znamo da izborna komisija koja ima i svoje lokalne organe, odnosno opštinske izborne komisije, više nema u 4 srpske opštine. Znači oni prvo nemaju telo preko kojeg će da deluju, drugo je pitanje gdje će se sprovesti ti izbori i da li će se sprovesti u kojim gradama, da li će biti kao ovi protekli na kojima se gradonačelnici izabrani, da li će biti u kontejnerima, onim prenosim, da će biti u školama. Sve su to pitanja koja čekaju odgovore i koja nemaju laka rešenja.
Luka Jovanović smatra da Priština neće dozvoliti da dođe i do izbora za gradske odbornike na severu pokrajine, jer skupštine opština, kako kaže, imaju široka ovlašćenja i mogu da odlučuju u širokom domenu pravnih i finansijskih poslova u svakom od za sada spornih gradova. Da prištinska administracija ima iole odgovornosti, kaže Jovanović, razmišljala bi o raspisivanju izbora i preskočila referendum. Ali cilj je, kako kaže, da se kupi vreme i da se što više odugovlači da bi se u opštinama na severu Kosova i Metohije zaposlili novi ljudi i verovatno vršile i određene malverzacije, ali pored toga, kaže naš sagovornik, treba donositi odluke koje većinska srpska zajednica u pokrajini ne podržava.
Slušate Radio Sputnik.
Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija saopštila je protekle nedelje da je uvela sankcije Jeleni Pajić-Baštinac i Branislavu Okuki, generalnom sekretaru i savjetniku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kao i predsjedavajućoj Veća naroda Skupštine Republike Srpske Srebrenki Golić, jer su, navodno, organizovanjem i obeležavanjem Dana Republike Srpske 9. januara ove godine podrivali mir i stabilnost Bosne i Hercegovine. Ovim sankcijama ljudima iz Dodikovog okruženja Vašington želi da poruči da je sila koja se pita za sve u Bosni i Hercegovini, pa čak i za lične sudbine pojedinaca, kaže za Sputnik analitičar iz Banja Luke Anđelko Kozomara. On dodaje da su to troje ljudi sada novi heroji u Republici Srpskoj, jer činjenica da se nalaze na američkoj crnoj listi znači da su na pravoj strani istorije. Kako kaže, u pozadini ovih sankcija je namera da njima i članovima njihovih porodica bude onemogućeno da putuju, kao i da koriste lične bankovne račune.
Jedan dio ljudi tako razmišlja, ako te Amerika stavi na crnu listu, tvoja sudbina je zapečaćena. Oni u budućnosti neće moći da budu birani na određene funkcije državne na nivou Bosne i Hercegovine, neće moći da budu birani u određene institucije države Bosne i Hercegovine. Dakle, to je jedan lanac po sistemu domino efekta, lanac po kojem će ti ljudi biti uskraćeni za određena građanska prava.
Kozomara dodaje da Amerikanci ne znaju šta znači 9. januar, ni u smislu verskog praznika Svetog Stefana, ni u smislu Dana Republike Srpske. To se vidi po tome što je američki ambasador u Sarajevu, kaže on, predložio da Srpska proslavlja svoj dan 21. novembra, na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Međutim, 9. januar je, objašnjava Kozomara, proglašen neustavnim jer pada na verski praznik Sveti Stefan, ali i 21. novembar je veliki verski praznik Sveti Arhangel Mihajlo. Analitičari sa kojima smo razgovarali smatraju da su ove sankcije samo nastavak pritisaka na Banja Luku da pristane da reši pitanje državne imovine, kao i da pristane na druga rešenja koja bi u potpunosti razvlastila Republiku Srpsku po receptu Sjedinjenih Država. Ideja je, kako kažu, da se Srpska natera da se povinuje stranim uticajima i prestane da zagovara, na primer, dogovor entiteta i političkih faktora. Takav pritisak, kažu analitičari, traje već 8 godina, odnosno od kad su zvaničnicima u Banja Luci uvedene prve sankcije, ali za sada one nisu dale nikakvog efekta i tako će, kažu naši sagovornici, biti i u buduće.
Slušate Radio Sputnik.
Poslanici Crnogorskog parlamenta protekle nedelje raspravljali su o smeni, odnosno razrešenju predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Epilog te sednice je da predlog DPS-a i tri manje stranke nije prošao. Od prisutna 72 poslanika, za smenu Mandića glasalo je 27, a protiv 44 uz jedan nevažeći listić. Opozicioni DPS je tražio njegovu smenu, tvrdeći da Mandić nije dostojan da obavlja funkciju predsjednika parlamenta. Politikolog Vladimir Pavićević za Sputnik kaže da je ovaj epilog sednice bio potpuno očekivan i da Andrija Mandić ni po kojoj računici nije mogao da bude smenjen, jer iza sebe ima većinu.
Milo DPS je inicirao tu smenu, međutim oni nemaju ga na snagu u Crnogorskoj skupštini da mogu da smene Andriju Mandića. Moja je procjena da ova Milova inicijativa da se smeni Andrija Mandić zapravo može da se obije o glavu, politički rečeno, upravo DPS-u, zato što u mnijenju među građanima Crne Gore to se vidi sada kao nekakva pokazatelj da ovi iz Milovog DPS-a u Andriji Mandiću vide svog najvećeg političkog protivnika.
Pojedini crnogorski analitičari smatraju da je ova DPS-ova inicijativa bila dobar opozicioni korak, jer pokušavaju da stvore pukotine na osovini između premijera Spajića i Mandića, na kojoj, kako kaže Vladimir Pavićević, funkcioniše čitava vlast u Crnoj Gori. Naš sagovornik dodaje da u ovom, kako kaže, post-Đukanovićevskom vremenu treba da se otvoreno zna da njegov, nekada vladajući DPS, više nema nikakvu snagu da dominantno utiče na bilo kakve političke procese u Crnoj Gori.
Radio Sputnik.
Mađarski premijer Viktor Orban i bivši američki predsjednik i najverovatniji kandidat republikanaca na novembarskim predsjedničkim izborima u Americi Donald Trump sastali su se protekle nedelje na Floridi na Trumpovom imanju Mar-a-Lago. Nakon sastanka Orban je izjavio da je Trump predsjednik mira, jer je dok je on obavljao tu funkciju mir vladao i na Bliskom istoku i u Ukrajini. Naveo je i da je Trump obećao da neće davati novac Kijevu ako postane predsjednik, a bez Sjedinjenih Država, kaže Orban, Evropa neće moći da finansira taj sukob, pa će se on ubrzo završiti. Politikolog Aleksandar Pavić kaže za Sputnik da je Orban ovime pokazao državničku i ideološku čvrstinu. Pre svega, nije se uplašio da ode u Ameriku, a da se ne sretne sa predsjednikom Bidenom, već sa njegovim glavnim političkim protivnikom. To na prvom mestu, kaže Pavić, zahteva ogromnu hrabrost kao i veliku jasnoću političkih stavova i na tome bi, kako kaže, Orbanu trebalo čestitati.
I naravno, vidi se da tu postoji afinitet ideološki između Trumpa i Orbana. Obojica su, ajde kažemo, nacionalisti, suverenisti, antiglobalisti i po tom pitanju su se našli i to ne kriju. I jako važna poruka isto poslata, kad je Orban rekao da je Trump rekao da neće dati ni dolara za Ukrajinu. I to su sve stvari, u stvari to je opet bacanje rukavice, a to je globalističkoj dubokoj državi. Ovo je stvarno bilo impresivno što je uradio Orban. Poruka je dobra, obojice što su poslali, ali je mnogo veći izazov to bio i za Orbana, pokazuje stvarno nešto i svojim biračima, a i suverenistima širom Evrope.
Ipak, sastanak Orbana i Trumpa i poruke koje su poslali neće imati previše značaja za javno mnjenje u Americi, kaže Pavić, jer oni slabo prate spoljnu politiku. Velika većina Amerikanaca čak teško da može da na mapi sveta pronađe Mađarsku. Međutim, sastanak sa Orbanom mogao bi da pomogne Donaldu Trumpu da učvrsti one koji se zanimaju za spoljnopolitičke stavove unutar njegovog biračkog tela, ali i da pomeri tas na vagi među neopredeljenim biračima u Americi. S druge strane, Viktor Orban ima svoju viziju i od njene namerava da odstupi, a susret sa Donaldom Trumpom, kaže Pavić, dobro će mu doći uoči izbora za Evropski parlament.
Slušate Radio Sputnik.
Potresna i surova svedočanstva u linču Srba na Kosovu i Metohiji 17. marta 2004. godine, pre tačno dve decenije, povezana su u hronologiju zločina koje čini film Dosije Kosovo pogrom. Razularena albanska rulja, paljenje crkvi i škola, bolnica, kuća, stanova i ljudskih života predstavljeni su u četvrtom delu serijala Dosije Kosovo autorke Slađane Zarić, svedočenja ljudi iz redova kosovskih Srba, izjave pretučenih staraca i linčovanih žena prožete su arhivskim snimcima divljanja Albanaca koje je dovelo do toga da se u jednom jedinom danu etnički očisti čak 6 gradova i 9 sela na Kosovu i Metohiji. Cilj mi je bio, kaže autorka, da otrgnem od zaborava tragediju koja se dogodila pre svega 20 godina, a koja je od većine već zaboravljena ili nesvesno umanjena. Film prikazuje izjave vojnika KFOR-a koji su se tada zatekli na Kosovu i koji su direktno učestvovali u tamošnjim dešavanjima. Jedan od njih je i norveški oficir, čije ime autorka nije želela da prikaže. On je iznao svoje viđenje martovskog pogroma, to jest odbrane sela Čaglavice i njegovih žitelja, u kojoj je i sam učestvovao, kako bi od albanske besne rulje spasao civile, ali i svoje kolege, rekla je u izjavi za javni servis Slađana Zarić.
U filmu prvi put pričaju i stranci. Imamo norveškog oficira, imamo komandanta KFOR-a, Francuza, koji u tom trenutku nije bio komandant, već se upravo sprema u Parizu da preuzme mesto glavnog komandujućeg. Imamo italijanske generale i imamo grčke vojnike, tako da ćemo u stvari prvi put čuti šta se tamo dešavalo iz njihove vizure.
Gledano kroz retrospektivu događaja i sa određene istorijske distance, Slađana Zarić ističe da nema mesta sumnji o povodu za martovski pogrom, to jest da je on bio insceniran kako bi se pokrenula lavina mržnje i međunarodno dozvoljenog, a kasnije i nagrađenog divljanja. Naime, umjesto kazne, kaže Slađana Zarić, kosovskim Albancima data je nezavisnost.
Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Nedeljni pregled za vas su pripremili Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.